Jau vēstījām, ka rindas uz valsts apmaksātiem izmeklējumiem slimnīcās ir garas un šogad tā saucamās kvotas jau iztērētas. Tiesa ikdienu vairāki desmiti pacientu uz izmeklējumiem neierodas vai tos iepriekš atsaka, apliecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas informācijas centra vadītāja Larisa Kirsone.
Vienota pieraksta tālruņa ir tāda atsevišķa izvēlne, kad atteikties no iepriekšējā pieteikta pakalpojuma, tas ir aptuveni no 60 līdz 80 zvaniem. Dienā cilvēki piezvana un atsakās no viena pakalpojuma. Un, tamēram,
Mēnesī uz nozīmētajiem izmeklējumiem neierodas 15% pacientu, un viņu vietās pakalpojumu nesaņem kāds cits, jo slimnīca pacientiem to nepaziņo. Par to pārliecinājāmies, mēģinot pierakstīties uz valsts apmaksātu izmeklējumu pie neirologa Austrumu slimnīcā.
No ārsta norīkojuma tas būtu 7. decembris.
Labi, bet es gribēju vaicāt, ja, piemēram, atbrīvojas kādu vietu, tad jūs varētu piezvanīt un ātrāk?
Nu, mēs neatzvanam, diemžēl, mēs tikai uz vienākošiem zvaniem strādājam.
Kāda tad ir tā kārtība, ja, piemēram, rindā rodas rops?
Nu, tur vienkārši cilvēki zvana un interesējas par atbrīvotām vietām. Ja ir kāda vieta, tad mēs uzreiz arī rakstam.
Stāsta zvanu centra operātore Natālija piebilstot, ka var zvanīt citu dienu un vēlreiz pārjautāt. Tikmēr Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā pie neirologa šogad vairs nepieraksta. Arī numuru zvanu centrā atstāt nav iespējams. Slimnīcas pārstāve Dzintra Kļaviņa atklāja, ka Stradiņa slimnīcā uz izmeklējumiem neierodas katrs ceturtais pacients. Darbinieki gan fiksējot steidzamos gadījumus un tiem iespēju robežās atbrīvoto vietu piedāvā. Pacientu ombuda padomes locekli un onkoloģisko pacientu biedrības dzīvības koks valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe kritizē slimnīcas par to attieksmi pret pacientu.
Un acīm redzot, vai nu tur ir maz cilvēku, vai arī tā attieksme, ka gan jau mums piezvanīs, kāpēc mums zvanīt, jo faktiski ļoti daudz, kas ir atstāts uz pacientu pleciem un tas, kurš ir ņipurs, kurš prot iet ar elkoņiem pa priekšu un neskatīties, kas, nu, teiksim, notiek, tie arī izdzīvot.
Problēmas ar kvotu pāragru aizpildīšanu veselības ministrs Guntis Belēvičs iecerējis risināt citīgāk kontrolējot ģimenes ārstus, vienlaikus arī slimnīcās iespējams izmaiņas. Pašlaik notiekot diskusijas ar Nacionālo veselības dienestu par to, kā efektīvāk organizēt rindas un kā nodrošināt to, ka pirmais pakalpojums saņem tas pacients, kuram tas visvairāk nepieciešams, stāsta ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Tas, par ko šobrīd arī tiek diskutēts, kādā veidā pacientus sadalīt atbilstoši viņu veselības stāvoklim un atbilstoši indikācijām. Bet tas būs arī normatīvā akta grozījums vai precizējums, kas paredzētu būt kādā veidā ārstniecības iestādē šī rinda būtu jākārto.
Atbildība vienlaikus jāuzņemas arī pacientiem, kas par atteikšanos no izmeklējuma iepriekš nepaziņo un tādā gadījumā nesot iespējams piedāvāt brīvo vietu citam, atzīst abu slimnīcu informācijas centru pārstāves. Vita Anstrate, Latvijas radio.